idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa. Inaanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 kule Kisangani nchini DRC, bila kusahau 104.3 Kigali, Rwanda. Ninawakaribisha leo, ni mimi Sunday Shumari. Katika matangazo yetu ya leo, tutaletea kipindi cha marudio cha Live Talk, lakini kwanza tunakusomea habari muhimu za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kenya itafunga mipaka yake na Tanzania pamoja na Somalia kwa siku 30 kuanzia leo Jumamosi usiku kwa saa za Afrika Mashariki, kama sehemu ya hatua zake za kusitisha kusambaa kwa COVID-19 nchini humo. Katika hotuba kwa njia ya televisheni mjini Nairobi leo hii, Rais Uhuru Kenyatta pia alitangaza kuongeza marufuku ya kutotoka nje usiku mzima kwa siku 21 nyingine, pamoja na kuongeza masharti mengine hadi Juni 6 kwa viunga vya Nairobi, kaunti ya Mombasa, Kilifi, Kwale na Mandera. Kenyatta alisema madereva pekee wa malori ya safari ndefu kutoka Tanzania na Somalia wataruhusiwa kuingia nchini humo baada ya kupimwa na matokeo kuonyesha hawana maambukizi ya COVID-19. Nchi jirani ya Tanzania, ambayo haijatangaza takwimu za kesi za COVID-19 tangu April 29, inakosolewa kutochukua hatua madhubuti za kusitisha kusambaa kwa virusi hivyo nchini kwake. Kenya imerekodi kesi zilizothibitishwa 830 za COVID-19 tangu Machi 13. Tuungane na mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera, kwa maelezo zaidi.
Rais Kenyatta ameeleza kuwa mipaka ya Kenya na nchi hizi mbili imeingiza maambukizi 43 ya virusi vya corona, ambayo ni robo ya visa 166 ilivyoripotiwa wiki jana, na hivyo basi ipo haja ya dharura ya kuwazuia raia wa nchi hizo mbili kuingia mipaka yake. Bwana Kenyatta ameeleza kuwa maambukizi 14 ni ya watu walioingia Kenya kupitia Wajia, 16 kupitia mpaka wa Namanga, 10 kupitia mpaka wa Isebania, 2 kupitia mpaka wa Lungalunga na 1 kupitia mpaka wa Loitoktok. Bwana Kenyatta vile vile ameeleza kuwa watu 78 waliopimwa na kupatikana na maambukizi ya virusi vya corona kutoka nchi hizi mbili wamerejeshwa nchini mwao kupata matibabu zaidi huko.
Jukumu la kwanza la serikali ni kuhakikisha ya kwamba tumelinda maisha na mali ya wananchi.
Kenya na Tanzania zinapakana kupitia mipaka ya Namanga, Loitoktok, Taveta, Holili, Isebania na Lungalunga, huku mpaka wake na Somalia eneo la Wajia kaskazini mashariki ya Kenya ukitajwa kuwa wazi. Ila kufungwa kwa mipaka hii hakudhibiti usafirishaji wa bidhaa kwa kutumia malori ya masafa marefu.
Asante sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mshukiwa wa mauaji halaiki nchini Rwanda, Felician Kabuga, ambaye anashutumiwa kuwa mfadhili katika mauaji ya kiasi cha watu 800, amekamatwa Jumamosi karibu na Paris baada ya kujificha kwa miaka 26, ilisema Wizara ya Sheria ya Ufaransa. Kabuga mwenye umri wa miaka 84 alikuwa akitafutwa sana nchini Rwanda, na Marekani ilitoa tuzo ya dola milioni 5 kwa yeyote atakayefanikisha kukamatwa kwake. Alikuwa akiishi kwa kutumia kitambulisho bandia kwenye viunga vya Paris, kulingana na Wizara ya Sheria ya Ufaransa. Maafisa polisi wa Ufaransa walimkamata Kabuga alfajiri ya leo kwa saa za Ufaransa, wizara ilisema. Kabuga alifunguliwa rasmi mashtaka 7 ya uhalifu mwaka 1997, ikiwemo mauaji ya halaiki, kitendo cha kushiriki mauaji ya halaiki na kuhamasisha wanamgambo kufanya mauaji ya halaiki. Vyote hivyo vinahusiana na mauaji ya halaiki Rwanda mwaka 1994, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa katika mahakama inayofuatilia uhalifu Rwanda, IRMCT. Zaidi ya watu milioni 4.5 duniani wamepata maambukizi ya virusi vya korona na zaidi ya 300,000 wamekufa kwa sababu ya virusi hivyo. Marekani, Russia na Uingereza zipo juu kwenye orodha ya nchi zenye kesi nyingi za COVID-19. Marekani ina takriban kesi milioni 1.5, Russia ambayo inashutumiwa kutoa ripoti isiyo sahihi juu ya idadi ya kesi zake ina takriban kesi 263,000, na Uingereza inafuatia ikiwa na zaidi ya kesi 238,000 za virusi vya korona. Utafiti mpya wa shirika la afya duniani WHO unaonya kwamba takriban robo ya watu bilioni 1 hatimaye watapata maambukizi ya virusi hivi, na kwamba watu 100,000 na 50,000 huko Afrika wanaweza kufa kama hatua za dharura hazitachukuliwa. Msomi mmoja raia wa Ufaransa mwenye asili ya Iran, Fariba Adel Khan, amehukumiwa 6 jela na mahakama ya Iran kulingana na mwanasheria wake. Mwanasheria Said Degan alisema Adel Khan alihukumiwa 5 kwa kufanya mpango wa siri dhidi ya usalama wa taifa wa Iran na 1 wa propaganda dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Ufaransa inatoa wito wa kuachiwa Adel Khan, lakini Iran haitambui uraia pacha kwa nchi yake. Adel Khan, mwenye uzoefu wa 6 katika masuala ya anthropolojia, alikamatwa Juni mwaka jana akiwa na msomi mwenzake Roland Marshall, raia wa Ufaransa. Marshall aliachiwa na serikali ya Iran mwanzoni mwa mwaka huu kama sehemu ya mpango wa kubadilishana wafungwa na Ufaransa. Watu 10 wamekufa baada ya majibizano ya risasi kati ya polisi na kundi linaloshukiwa la wahalifu nchini Brazil siku ya Ijumaa. Polisi wakiwa wanamtafuta kiongozi wa kundi moja walivamia Alemao, eneo la watu masikini huko kaskazini mwa mji wa Rio de Janeiro, na kuchochea mapambano ya bunduki. Maafisa walisema katika taarifa kwamba kulikuwa na mapambano kadhaa. Kitengo cha kukabiliana na ghasia ya Brazil kinachojulikana kama BOPE kiliendesha operesheni hiyo. Kiongozi huyo wa kundi alikuwa miongoni mwa watu waliokufa, taarifa hii ilieleza. Polisi haijatoa jina la mtu huyo, lakini ilisema alikimbia gerezani 2016 na alikuwa kwenye orodha ya watu wanaoongoza usafirishaji madawa katika maeneo maskini yanayopakana na Rio pamoja na maeneo ya Ipanema. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kifuatacho ni kipindi cha marudio cha Live Talk.
Karibu kwenye mjadala, tubadilishane mawazo, tujenge jamii. Nchi kadhaa kote duniani zimeanza kulegeza masharti yaliyokuwa yamewekwa katika kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Shughuli za kawaida zimeanza kurejea, watu wakiruhusiwa kufanya shughuli zao za kujitafutia riziki na kujenga uchumi, lakini kwa kuzingatia masharti ya maafisa wa afya. Katika baadhi ya nchi hata hivyo, kiwango cha maambukizi bado kinaongezeka, huku zile ambazo maambukizi ya virusi vya korona yalikuwa yamepungua kwa kiasi kikubwa zikiripoti tena maambukizi mapya baada ya kulegeza masharti ya watu kusalia nyumbani. Hoja kubwa ya kulegeza masharti hayo ni wasiwasi wa uchumi wa dunia kuporomoka, viwango vya umaskini kuongezeka, huku serikali nyingi hasa za Afrika zikiwa na wasiwasi mkubwa kuhusu hali yake ya baadaye. Raia nao kwa upande mwingine hawana chakula, wanategemea msaada ambao haukuji kwa sababu serikali nyingi za Afrika hazina uwezo wa kulisha watu wake. Wataalamu wa afya wameonya kwamba huenda janga la virusi vya korona likadumu daima, huku wanasayansi wakiwa mbioni kutafuta chanjo na hata tiba. Hakuna chanjo wala tiba imepatikana hadi sasa. Nchi ya Afrika, Madagascar, imedai kupata dawa ya korona. Lakini dawa hiyo haijathibitishwa na wanasayansi na hakuna ukweli au uhakika kwamba inatibu korona, na wengine wanasema ni juhudi tu za kubahatisha. Katika mjadala wetu wa Live Talk tumewaalika wataalamu wa tiba, wachambuzi wa uchumi na wasomi kujadili hoja ya iwapo hatua za kufungua tena shughuli za kiuchumi zinazochukuliwa pamoja na kukabiliana na janga la korona zinafanikiwa. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, tunaye mchambuzi wa uchumi na mhadhiri katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, Dr. Bravias Kahioza. Kwenye laini ya simu kutoka Kenya tunaye mtaalamu wa afya ya umma Dr. Ben Muya, na kutoka Kampala, Uganda, tunaye Dr. Aida Mtenyo, mhadhiri katika chuo kikuu cha Chambogo. Naitwa Kenneth Bwire, nashirikiana na Patrick Nduimana. Msikilizaji, ningependa kukufahamisha kwamba sote tupo kwenye line za simu tukisimamia mjadala kutoka majumbani mwetu, na kwa hivyo huenda ubora wa sauti ukawa chini kidogo. Vile vile hatutaweza kuchukua simu yako msikilizaji kwa sababu hiyo ya kutangaza kutoka majumbani mwetu, kwa kuzingatia ushauri wa wanasayansi na wataalamu wa afya unaohitaji watu kutosongeana. Lakini tunakuomba uwe sehemu ya mjadala huu, tusikilize, tuelimike, tulinde maisha yetu. Patrick.
Dr. Bernard Muia, wewe ni mtaalamu wa afya hapo Kenya, na Kenya ikiwa ni moja ya serikali za Afrika Mashariki ambayo ilichukua hatua ya kulegeza masharti ya kufunga shughuli zote ili kudhibiti maambukizi ya COVID-19. Sijui wewe kama mtaalamu wa afya unaona kwamba hatua hii imechukuliwa wakati mbadala au ni mapema mno?
Asante sana Patrick kwa kunipatia fursa hii niongee. Nimeshukuru sana kwa kunipatia nafasi. Vile naweza kusema ni ya kwamba kufungusa masharti ile ilikuwa imepatianwa hapo mbeleni, inaonekana Kenya tunataka kufuata nchi zingine zile zimeshalegeza hiyo masharti, ili economy ama uchumi wa nchi usiumie sana. Lakini ningesema hivi Patrick, ya kwamba kama mimi mtaalamu wa mambo ya afya ya umma, kitu ile kingetuongoza kwa kufunguza masharti ile tulikuwa tumeweka hapo mbeleni ni kujua shida hii ya ugonjwa wa COVID-19 ni shida Kenya imefika kiwango kipi. Because Patrick, hata saa hii tukiongea leo, kesi zile zimekuwa tested Kenya ni 37,000. Katika hizo 37,000 tumeona zile zimekuwa positive cumulatively kwa jumla ni 758 zile positive. Kwa hivyo inaonekana kila siku tunaongeza cases kama 20, 10 na kitu to 20 hivi. Kwa hivyo mimi naona ya kwamba hatujajua kikamilifu hii shida ya COVID-19 Kenya imefika wapi. Na naona kama mimi mtaalamu wa mambo ya afya ya umma, inaonekana bado kufika ama mahali vile naweza kusema curve yetu ama namba zetu zile inaonekana tunatakiwa kuwa tuko nazo bado kufikia hiyo, Pana Patrick.
Kwa hiyo unasema ilikuwa ni maana wameharakia kulegeza masharti yenyewe?
Kulingana na experience yangu na kulingana na vile ninaona na kulingana na watu iko epidemiological models, mimi naona tumechikasa kiasi. Tunge test to our target testing itueleze shida imefika wapi, basi ndio tunge kuwa na evidence ya kwamba tuko na hii cases na curve yetu imefika pale juu tunaita plateau na tunaanza kuteremka. Kwa hivyo tungekuwa na public health tungekuwa na hiyo curve ingetueleza tuko wapi, lakini naona ya kwamba bado.
Dokta, unajaribu kusema inchi ipo gizani?
No, haiko gizani kwa sababu testing yetu vile inatakiwa, tumeongezea kaunti ingine. Sasa tuko na kaunti 20 katika Kenya, zile nao ziko na cases. Katika hizi counties, mahali kukutokea cases, tumefanya testing ya kutosha, alafu what I can say, conduct tracing. Tumeshafanya conduct tracing ya kutosha, tujue kwa hakika shida yetu iko kiwango gani.
Baada ya kuangazia mikakati ambayo Museveni kwa mfano alikuwa ameweka katika nchi ya Uganda, wengine walisema ni mikakati ya kijeshi, mikakati ya nguvu, mikakati ya kupigwa ilikuwa lazima, huna popote, huna kujadiliana. Ikianza kulegezwa, ile imani mliokuwa nayo kwamba mmekabiliana na hivi virusi, bado ipo kwamba havita kuwepo tena, ama shughuli za kawaida zinapofunguliwa kunakuwa na uoga?
Sidhani kama tutarudi katika ile hali ya kawaida kwa ghafla tu binuvu. Manake kwa kweli maisha yamebadilika na kila mtu bado ana uoga. Hata kama watafungwa, ile mikakati haitafungwa kwa wakati mmoja. Itaenda pia ikifunguliwa namna alivyoifunga. Ndivyo hivyo ataenda pia akifungua pole pole, sio tu kwa haraka. Manake nchi kama Uganda sio nchi ambayo anasema kwa tuna uwezo vile wa kujikimu tunapokumbwa na janga. Kwa hivyo labda tuchukue mikakati ambayo itatusaidia kutuimarisha na kutuweka kwenye nafasi ya kwamba kukumbana na kirusi kwa njia iliyo bora. Manake kile tujuacho ni kwamba mkakati wa kutuacha huru itachukua muda, na mtu kurudi katika maisha ya kawaida pia itachukua. Manake ni mambo mengi sana yameibuka baada ya kirusi cha corona kuibuka. Ni mengi ambayo yamekuja, ichakuwa kwamba ilikuwa kwa serikali ya nature, lakini sisi imetusaidia hasa kama nchini Uganda.
Kwa hiyo uamuzi uliochukuliwa na serikali kulegeza yale masharti ya kudhibiti maambukizi, unafikiri umekuja kwa wakati mzuri au ni bado ni mapema?
Nini, hawajalegeza masharti bado. Bado tuko katika kifungo, tuko kwa lockdown mpaka tarehe 18. Masharti bado hayajalegezwa, lakini pia vile
kuna baadhi ya shughuli zimefunguliwa, mama.
Naam,
kuna baadhi ya shughuli zimefunguliwa.
Kuna baadhi ya shule ambazo zilifunguliwa kwa mfano hardware, hizo magaraji zilifunguliwa, lakini hapo alisema kwamba kwa mfano mitambo, mahali ambapo vitu vinatengenezwa, shule ambazo hazitahitaji watu kuwa wengi kwa kikundi, alisema kwamba ziendelee. Ndiye alifunga, lakini alisema kwamba pia tutahadhari, mahali ambapo kunakuwa na shughuli ambayo itakuwa na watu wengi, tutahadhari nazo. Shule, sherehe, disco, nini, mambo kama hayo, anasema tutahadhari nazo. Hata hivyo hizo shughuli zingine zimeenda zikilegezwa pole pole. Kama watu wa ujenzi wamekuwa wakiendelea na shughuli zao za kujenga, manake pale ujenzi utake umati wa watu ili watu wajenge. Kama ni sherehe za ndoa, amekuwa akipunguza idadi ya watu. Kama ni kutembea, pia vitu vingi vilikuwa vimefungwa. Sasa ni sababu ya watu kuzungukazunguka, naone kile ambacho naenda kufanya. Kwa hivyo ila labda kulegeza pia itakuwa na masharti yake. Kama ni kuabiri watu, itakuwa ni wangapi kwa gari. Mtu mambo mawili utachagua: uweke maisha yako hatarini, ama uchukue mikakati na nguvu zake ili kusaidia. Maanake mengi ambayo tumeona yakiibuka kwa nchi zingine jirani, na maisha jinsi yalivyo ni ngumu. Ila tu kile ambacho nahofia ni kwamba Uganda hawajaona, yani kule kuathirika kwa watu kufa kwa idadi kubwa. Sasa wajua, hata mtu akisema kwamba tumekuwa tumeathirika na virusi, kwa wale ambao hawajakumbana ama hawajakuwa na mtagusano na watu kama, hawajui nini ambacho kiko, labda tu kuangalia kwa televisheni kwa simu kwamba inaendelea, yule ndio mtu ambaye ameona na macho kweli anakuwa mwoga. Ile Uganda wajua sasa anachukulia kwamba hata kama nisipoenda hospitali nitatumia miti shamba. Ile Uganda wako wanafikiria korona utatibu tu na dawa zetu za kienyeji tu. Ndivyo, hiyo ndio iko akilini mwao, na wanafikiria kwamba wamekuwa wakizitumia na wataendelea kutumia. Ndivyo wanavyofikiria wengi hasa.
Okay. Dr. Kahioza, nchi zimekuwa zimechukua amri ya kuambia watu wakae makwao, baadhi ya nchi, na kuweka mikakati kuzuia maambukizi. Kila nchi imekuwa na mpangilio wake, lakini baadhi ya mipangilio zimekuwa zinafanana. Lakini sasa kila nchi inaonekana kuchukua hatua za kuwaruhusu watu kurejea shughuli za kawaida. Mikakati hii ambayo inawekwa, kuambia watu mrejee shughuli za kawaida, lakini mzingatie amri ama maagizo ya maafisa wa afya. Unapoiangalia inaweza ikafanya kazi kulingana na maisha tunaoishi Afrika Mashariki, yanafanya kazi leo nipate cha kukula, kesho nitapanga upya.
Bila shaka hatua mpya au mwelekeo mpya wa kujikinga na swala la COVID utaangaliwa kwa muktadha moja wa kihistoria, lakini sehemu ya pili nadhani muhimu sana ni ya kiuchumi. Zipo kila dalili kwamba COVID-19 itakuwa ni kama ile ilivyokuwa mwaka 1918 kwa mafua ya Hispania, kwamba yatatokea kile kitachoitwa hibernation, una awamu nyingine inaweza ikajitokeza ama haitaisha haraka. Katika mazingira hayo, bila shaka watu wanajaribu kutafuta jinsi ya kukabiliana na swala hili kwa muda mrefu, kwa sababu chumi zimeathirika kwa pakubwa mno, na ikiwa hali inaweza kuendelea kwa muda mrefu inaweza kuwa na athari kubwa sana. Kwa mfano hapo ulipo Kenneth Bwire, kwa mfano tuanze na kwa mfano Marekani, hapo ulipo matumizi au kile tunachokiita private consumption kwenye uchumi ndicho kinachangia sehemu kubwa sana ya uchumi huo, kwa maana ya pato ghafi, yani kwa takriban 64% mpaka 72%. Sasa kwa takriban miaka 40 iliyopita kile Marekani kufanya kujishuhudiwa hali ya kupungua kwa consumer spending, matumizi ya mtu moja moja kama ilivyowahi kuwa kwa miaka 40 iliyopita. Kwa mwezi wa 4 kwa mfano ulikuwa mwezi wa hatari zaidi. Na wakati huo huo utagundua kwamba viwango vya kuporomoka kwa ajira walau havijawahi kuwa katika hali mbaya zaidi, kwa mfano hapo ulipo kwa takriban miaka 88 iliyopita, kwa kulinganisha mwezi wa 4 na mwezi wote katika miaka hiyo. Afrika Mashariki unapata aina ya masuala kama hayo ama nchi za kutu za Afrika tofauti kwa mfano na miaka michache nyuma, kwa mfano mwaka 2007 na 2008 kwenye mtikisiko ule wa kiuchumi, nchi nyingi zilikuwa katika hali nzuri kidogo, kwa mfano kwenye mfumo wa sekta ya fedha ile tunaita public finance. Na utajua kwamba nchi nyingi zilikuwa zina nakisi ya bajeti ya hatari. Kwa mfano hivi sasa tunazungumza nakisi ya bajeti kwenye nchi nyingi za katika eneo letu iko kwenye ishapita au iko kwenye alama nyekundu, yaani 5% ya pato ghafi la nchi. Katika mazingira hayo, maana tunahitaji kupata rasilimali nyingi zaidi kutoka maeneo mengine, na hivyo ni kuongeza mzigo katika uchumi wao, ambapo baada ya muda mfupi inaweza siweze kusustain, kwa sababu utakumbuka miezi miwili kabla ya COVID shirika la fedha duniani lilikuwa tayari limeshasema kwamba nchi takriban 23 bara Afrika ziko katika msongononeko wa kile tunachokiita mzigo mkubwa sana wa deni, debt distress. Kwa hiyo inaweza kaendelea kujisisi ikiwa uchumi wao wa ndani hautaweza kwa kweli kuhimili masuala haya. Kwa hiyo watu hivi sasa wanajaribu kutafuta njia mpya za kuweza kuhakikisha walau kidogo uchumi utaweza kukabiliana na mazingira ya muda mrefu. Sehemu ya pili nadhani ni ya kiafya na mifumo yetu ya afya. Kama ulivyotangulia kusema, mwaka 1918 mpaka mwaka 1920 wakati wa Spanish flu, moja ya funzo kubwa tulilopata ni kwamba mataifa mengi ndipo ilianza au watu walianza kufikiria kuwa na sekta ya afya ya umma, ile public health sector, tofauti na shule za kawaida kwenye vyuo vikuu za kitabibu, yani medicine. Na ni wakati huo watu walijifunza kwamba tunahitaji kuzuia zaidi kutokea kwa magonjwa kuliko kutibu. Kwa bahati mbaya ni kwamba barani Afrika kwa muda mrefu dhana hii haijafanya kazi sana. Ni kwamba mfumo wa sekta ya umma ya afya ni kama haupo kabisa, kwa sababu sisi tunapima mafanikio katika sekta yetu kwa kutibu. COVID-19 yenyewe inajaribu kuonyesha kwamba hatuwezi kuwa na mfumo huu ambao kwa kitaalamu unaita clinical patient centered health system. Hatuwezi kwa sababu hospitali zetu, mfumo wetu itahemewa kwa hali kubwa sana na hataweza kukabiliana nayo. Kwa njia mojawapo ni kuwaruhusu watu na kuweza kuwafunza labda katika kuchukua hatua fulani fulani, wakati huo huo mkiweza kulinda sehemu hiyo ya sekta ya kutibu kama mtakuwa mmeanza na kuzuia kuendelea kuongeza maambukizi. Na mwisho, kwa sio mwisho kwa umuhimu, ni taarifa za kwamba tunaweza tukapata tiba, chanjo kwa mfano. Lakini tumejifunza Kenneth na wenzangu kwamba kwa mfano ukichangalia mfano mzuri wa majanga ambayo tumekuwa tukumbana nayo, ni kwamba kuna nyakati ambapo majanga haya kadiri yalivyokuwa yakijitokeza na aina yake yalivyokuwa yakijitokeza, kuna wakati ambapo kinga hizi hazikusaidia kuondosha hali ya hatari zinaendelea kuwa na matatizo makubwa zaidi, na hivyo jamii zimetakiwa kujifunza, serikali kuchukua hatua jinsi ya kuishi na masuala hayo. Mfano mzuri kwa mfano ni ndui. Tafahamu kwamba karne ya sita ndui iliweza kujitokeza hapa duniani, lakini kama unavyofahamu ni kwamba kwenye karne ya 18 mwaka 1789 tulipata chanjo ya ndui, lakini tunajua kwamba karne ya 20 ni ugonjwa ambao uliweza kuua takriban watu zaidi ya milioni 300 duniani, mpaka ilipokuja mwaka 1977-79 ndipo ukawepo na hali ya kujaribu kutatua kwenye baadhi ya maeneo kama Ulaya kwa mfano au Amerika Kaskazini, lakini kaendelea kuwa hatari kubwa katika maeneo ya Afrika na Amerika ya Kusini. Mpaka ilipokuja kwenye miaka 1980 ndipo tukaweza kudhibiti kwa kiwango kikubwa sana kuondoa ugonjwa huo. Lakini kumbuka katikati hapa ni kwamba jamii zilitakiwa kuishi na kutafuta njia za kuweza kupambana na jambo hili. COVID-19 bila shaka inajaribu kutuonesha kwamba mazingira yanayokuja huko mbele yanahitaji zaidi kufanya hivyo. Hata hivyo, tunahitaji kuchukua hatua za tahadhari sana, kwa sababu unaposema kwamba tutatafuta njia za kupambana nayo katikati ya jenga lenyewe, bila shaka kati ya nchi moja na nchi nyingine kuna utofauti wa misingi ya mifumo ya afya, kwa mfano hali zenyewe za kiuchumi na masuala yenyewe ya kijamii. Tukumbuke tunapoita pandemic au kumbakumba, huu ni muunganiko wa epidemic moja moja kwenye nchi moja moja, ndipo unapata hicho kinachoitwa pandemic. Kwa hiyo kuna njia ambazo zinahitaji kuangalia mazingira halisi kwenye nchi moja bila kuangalia sana hasa upande mwingine, ingawaje kuna hoja kwa mfano ya kiuchumi, kwa mfano chumi ambazo zinaingiliana, unahitaji pia kuchukua hatua kwa sababu ya hali hiyo.
Ndio ametaja dokta kwamba ndui, msikilizaji, ndui ni ugonjwa pekee wa binadamu uliotokomezwa, kwa Kiingereza unaitwa smallpox. Patrick?
Naam, nimshukuru tu Dr. Kayoza kwa uchambuzi wake na maelezo yake, lakini
naona muda hauturuhusu. Huu ndio mwisho wa Live Talk. Ni washukuru sana washiriki wetu na wasikilizaji wetu. Kwa niaba waliofanikisha kipindi hiki, msimamizi Mary Mgawe, waelekezi wetu BMJ Muridhi na Aida Isa, jina langu ni Patrick Luimana na nimeshirikiana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku wa amani na afya njema. Mlikuwa mnasikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Kenya itafunga mipaka yake na Tanzania pamoja na Somalia kwa siku 30 kuanzia leo Jumamosi usiku kwa saa za Afrika Mashariki, kama sehemu ya hatua zake za kusitisha kusambaa kwa COVID-19 nchini humo. Katika hotuba kwa njia ya televisheni mjini Nairobi leo hii, Rais Uhuru Kenyatta pia alitangaza kuongeza marufuku ya kutotoka nje usiku mzima kwa siku 21 nyingine, pamoja na kuongeza masharti mengine hadi Juni 6 kwa viunga vya Nairobi, kaunti ya Mombasa, Kilifi, Kwale na Mandera. Mshukiwa wa mauaji halaiki nchini Rwanda, Felician Kabuga, ambaye anashutumiwa kuwa mfadhili katika mauaji ya kiasi cha watu 800, amekamatwa Jumamosi karibu na Paris baada ya kujificha kwa miaka 26, ilisema Wizara ya Sheria ya Ufaransa. Zaidi ya watu 4.5 milioni duniani wamepata maambukizi ya virusi vya korona na zaidi ya 300,000 wamekufa kwa sababu ya virusi hivyo. Marekani, Russia na Uingereza zipo juu kwenye orodha ya nchi zenye kesi nyingi za COVID-19. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.